115. zenbakia dugu aurrean ekainari dagokiona eta zalean Begoña Bidarte ginekologoa. Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, elkarrizketa nagusia Begoña Bidarte ginekologarekin egin duzue.
Bai, bai, Deustualdean ezaguna da. Izatez, erandioko lakanpakoa da, erandio goikoakoa den arren urte mordoa drama Deustualdean bizitzen Begoñak. Eta oraindik ere defendatzen du bere erandiotartasun hori, baina, bueno, ba, Deustun oso ezaguna da, eta, bueno, ginekologo bezala, ba, 30 urte. Egia esan, Deustun ezaguna da Bilbo osoan, da ezaguna Bizkaian ere, bai, ba, niko esango nuke dagoen ginekologorik veteranoenetako bat dalako, eta lana izugarri pilo egin duelako ginekologia lorrean, eta, bueno, hainbat pertsonari izugarri asko lagundu diolako bere kontsultan. Azken aldian lasaitasuna ginekologia zentroan egiten du lan, bere bazkidearekin batera, baina aritu da bai osasun gintza publikoan eta pribatuan ere bai. Eta, bueno, ba, gaur eguneko ikuspuntutik, 30 urte atzera begiratu du eta orduko beraz izeneko ginekologiari buruz hitz egin digu. Nola gizonek agintzen zuten, nola apur bat zioten gaixoari aurpegirare begiratzen, ez zuten pertsona bat ikusten, eta bere drama, ez, bere drama pertsonala gaixotasunetik haratago. Eta nola hori aldatu beharra zegoen, eta, bueno, Madrildar lagun bat zuen, bera Madrilen orduan 1960-an mugimendu feminista hasita zegoen, eta arekapur bat esan zion emakumeak behar zirela ginekologia munduan eta animatzeko, eta apur bat bere lagunaren animoi esker egin zen ginekologo. Ordutik zer, ba, ordutik esaten du izugarri pilo aldatu dela ginekologia, medikuntza oroar, humanizatu egin dela, gizati hartu egin dela zorionez, eta asko aldatu da bai, apur bat aurrez aurre, harrera harremanetan, eta kontatzen digu, ba, nola gaur egun haurdunaldiak eta nola zaintzen diren gehiago, bikotea kontutan hartzen den gehiago, umea jaio berritan amari eskuartetik ezaion kentzen, alanda ere sistema asko duela egiteko. Bueno, langileen alde, osasun gintzako langileen alde egiten du Begoñak, eta koste egiten dela hain esan dezagun makinari handia humanizatzea eta aldatzea, baina ari dela aldatzen. Hitz egin dugu abortuari buruz, abortuaren lege berrituak oraintxe uztailean urtebete beteko du estatuan, estatu espainolean, eta galdetu digu azken urte hontan EPK-ko lege honek ia zelan aldatu duen apur bat egoera, eta asko aldatu dela egoera kontatu digu orain emakumeak arrazoirik eman gabe, berak nahi duelako abortatu dezakelako, eta gainera doan, eta doan bai, hori bai, Osakidetzak finantzatzen du, zentro pribatuetan, baina Osakidetzak finantziatua da. Eta beraz, bi aldaketa garrantzitsuak oietxek izango lirateke. Gero galdetu diegu, ba, Rajoik esan eta esan egindu, PP gobernura iristen denean abortoren legea aldatuko duen gauzetako bat izango dela, eta ia hori horra egingo duen, uste duen Rajoik aldatuko duen abortuaren legia galdetu diogu Begoñari, bere ikuspuntutik ia zer deritzen, eta ezetz esaten diogu, ba, badaula dela Espainian autonomia erkidego batzuk, Partidu Popular gobernatzen dituenak, eta hori ez dutela aldatu edo aldatzeko halaginik ez dutela egin, eta finantzatzen jarraitzen dutela abortua, beraz, ez du lauste atzera pausurik izango denik zentzu horretan. Eta, bueno, ba, medikoen kontzientzia eragozpenari buruz hitz egin dugu, Nafarroako kasuari buruz zerbait surrealista deskribatzen du, nola legeari muzin egin eta nola legea urratzen duten Nafarroan, abortuaren legea zari gara beti ere, eta nola edozein lege urratu ezkero edozeinek, ba, bere, esan dezagun, bueno, ba, bere ordaina eman behar du, bere kalte ordaina pagatu, eta Nafarroko gobernuak inola ez duen egiten hori, ez, abortuaren legea ez errespetatzean. Eta bueno, ba, hitz egin du bai, sexu hezkuntzari buruz, biharamuneko pilulari buruz, antisorgailu berriei buruz, bueno, gai, 11 gai landu ditugu eta izugarri ondo esplikatu dizkigu Begoña Bidarte ginekologoak.
Guria kanpoan atalean Ibai Kareaga, Sierra Leonan.
Hori da, eta Zaninazioko Zarrikoko mutilak Sierra Leonatik hitz egin digu, ba, begira zer den gaur egun lekuko aldizkari bat izatea, teknologia berri zelan laguntzen diguten da zelan laburtzen dituzten distantziak. Eta Sierra Leonan dago munduko medikuekin lanean ari da voluntario bertan, osasun arloan lankidetza proiektuetan, eta bueno, bertatik kontatu dizkigu, ba, hango kontuak, nola, 2002an amaitu zen gerra zibilian, oso badu berezitasun bat, Sierra Leonako egoerak, bertan gerra zibilia ezan izan arraza kontuengatik, beraz orain 2002tik bake giroan dauden ezkero, esan dezagun harremanak, bueno, hobeak dira, normalizatuago bat dira eta berriz ere gerra izango den arrisku gutxiago dago. Kontatzen digu nola diamante merkeak ustiatu nahi zituzten milak eta enpresak, nola arma piloa sartu zen, eta orain, bueno, ba, unan uneko egora bizi duten, gobernuz kanpoko erakunde piloa sartu da baita ere, eta, bueno, ba, biau, momentutik, presentetik, orainalditik eta aratago nola ez duten gehiegi pentsatzen eta etorkizunean gehiegi inbertitzen, ez hor ikusten du itxunea. Bertako realitateari buruz hitz egin digu, nola 17 hizkuntza baino gehiago elkarrekin bizi diren, nolakoa den egunez egunekoa, zeintzuk diren beraien premia nagusiak, benetan, bueno, ba, kronista lan egin digu, eta izugarri asko eskertzen diogu Ibai Kareagari Sierra Leoneko berri holan xe kontatzea.
Erreportajean Deustualdeko irakasle eskolari agur.
Bai, hori da, ba, Arangoitin ezagutuko duzu denok irakasle eskola, magisteritza eskola. 1962an inauguratu zen, hori gogoratu behar dugu. Ministro frankista, hezkuntzako ministro frankista etorri zen Arangoitira, eta momentuko komunikabidetan, 1960garren hamarkadako komunikabidetan eman zitzaion bai oihartzuna berriari, eta ba, badoa Arangoitiko magisteritza eskola auzotik, Arangoititik, Deustualdetik badoa, eta bueno, ba, gaiari heldu nahi izan diogu, eta bertan ikasitakoekin hitzegin, bertan ikasle direnekin oraindik ere hitzegin, eta bertako zuzendari denarekin ere hitzegin. Eta errepaso bat egin dugu. Eta errepasatu dugu, ba, bueno, ba, apur bat, 62. urtetik gaur egun arteko historia. Kontatu digute, ba, bueno, ba, 62. inauguratu zen arren Arangoitin, ba, 1902an, Bilboko Herriberan, bazegoen eraikin bat, magisteritza eskola bat, apur bat, aintzindari izan zena, 1912an soloko etxera lekuz aldatu zen eta 62. urtean esan dugun bezala Arangoitira. Arrazkero, ba, bueno, 1966an nola hasi ziren Euskaltzaindiako Patxi Uribarren eta Jose Luis Goikoetxea euskaraz klaseak ematen. Eta nola, bueno, ba, 1966tik aurrera, ba, pentsa, 4 urtean, 80. Urterako ja, euskaraz ikasi zitekeen praktikoki karrera osoa. Eta nola aldatu den eta nola aldatuko den hemendik aurrera Boloniako planari esker, ba, diplomatura bat izatetik graduko ikasketa bat izatera pasako da, 4 urteko ikasketa, horrek, bueno, ba, prestigioa emango dio, Europarekin, Europako beste herrialde batzuekin nolako bateratasun bat, bateragarritasun bat, eta, bueno, kontuak asko aldatuko dira dudagabe. Argazki zar batzuk ere lortu ditugu, eta, bueno, ba, egia esan, nik uste dut errepaso polita eman diogula magisteritza eskolari, eta, bueno, ba, agur egin egenion guk ere bai, Arangoitik galdu egingo du zalantzarik gabe, bueno, ba, Arangoitik gazte mantentzen da neurri handi batean, eta Deustualdea, ba, magisteritzara ikastera urte 62. urtetik etorri diren ikasle gaztei esker, Euskal Herri osotik gogoratu behar dugu, eta estatutik ere bai. Eta pena sentitzen dugu, utxunea sentituko dugu. Eraikin izugarri handia da, Arangoitiko malda hortan dagoena, eta, bueno, eraitsi egin behar dute baldintza txarretan dagoelako, eta, bueno, ba, denen susmoa da, espekulatu, eta horre etxe bizitzak eraikiko direla, eta, bueno, ba, pentsa ze balkoi denez, Deustualde gainean, Bilbo gainean, eraikiko diren etxe horiek. Bueno, hori aurrerago ziurtatuko dugu, eta kontatuko dugu dudagabe.
Inkesta aurrekoari lotutako galdera.
Bai, hori da, galdetu dugu, Deustualdeak zein eragin izango duen irakasle eskolaren leku aldaketak Deustualdean, zein eragin edo zein zulo utziko duen. Eta orokorrean, ba, hoxe, esan digute, gazte gutxiago, gazte giro gutxiago, tabernetan igarriko dela, Deustualdeko, bueno, ba, leku guztietan, ez, ba, elkarteetan, kaleko giroan, taberna giroan, eta orokorrean, ba, bueno, ba, galera handi bat da, izango dituela batzuk aipatzen dute bere aberastasunak ere, aprobatik gazlei begira, batez ere, ba, beste magisten, barkatu, beste fakultatekin batera egongo dela leioan, magisteritza eskola, eta, bueno, ba, horrek ere izango dituela bantaila batzuk, ez, apur bat integratuago egongo direla, ba, unibertsitate eta gainontzeko fakultateen artean. Baina, bueno, ba, leioara ere gogoratu behar dugu, bertara joan egin beharra dago, autobus hartu egin beharra dago, denbora gehiago eman behar da errepidean, eta pena, ba, batez ere, bertoko deustuar direnentzat, ba, Arangoitik, privilegio handia izan delako, ez, ba, unibertsitateko karrera bat, auzoan bertan, herrian bertan egitea dudagabe.
San Ignacio auzoa eta Franco, behin batean atalean.
Bai, hori da, eta atzera, atzera, askoz atzera begiratu dugu, 1961 hain zuzen ere. Eta 1961, ba, hori gertatu zen, Franco etorri zen, Saninazio auzora, auzoa inauguratzera, pentsa. Eta Franco, bueno, esan dezagun, bidaia aprobetxatu egin zuela, ekainaren 19, 1950 urtean, ba, Saninazio auzoa izen horrekin, Loiolako Saninazio auzoa izen horrekin batailatu zuen, izen horrekin inauguratu zuen auzoa, baina horretaz aparte beste bidaia esan dugun bezala aprobetxatu egin zuen, eta Lutxana Barakalko Zefanitro lantegia ere inauguratu zuen, Bilboko Zabalguneko merkatu berria ere bai, Abandoko geltokia berriztatu berri zegoen eta hori ere inauguratu zuen, eta esan bezala, ba, bueno, inaugurazio ibili zen patxi, eta, bueno, ba, goratu behar dugu, auzoa, bueno, ba, esan dezagun, orduko argazkiak ere bildu ditugu, eta auzoa, bueno, ba, egin zuten, erabat, apaindu, dotoretu, Frankori arrere egiteko, ongi etorri emateko, eta, bueno, ba, behar zuten bai jende auzoak kaleak betetzeko, ongi etorri beroa emateko, itxura hori emateko behintzat, eta, bueno, ba, jendea, bezan dezagun Frankoaren aldeko jendea, deustu aldean eta bilu aldean topatu ez zuten ez, ba, kanpotik ekarri behar izan zuten. Eta Burgostik eta ekarri zuten jendea, autobusak eta fletatu zituzten, eta soldatuak ekarri zituzten Gasteiztik, eta horrela betez zituzten Saninazioko auzo, bueno, kaleak, eta horrela, bueno, argazkietan, ba, Franco bakarrik ez zuten atera, Franco eta bere segizioa bakarrik ez zuten atera. Bueno, kontu celebreak, dudagabe, 1950ekoak, Saninazio auzoaren inauguraziokoak.
Deustualdeko hauteskundetan, EAJ garaile.
Hori da, bai, bueno, ba, guk egin duguna da lupatera eta Bilboaldeko datuak ia denok ezagutzen ditugu, baina guk geure herriko datuak aztertu nahi izan ditugu, apur bat arreta gehiagorekin, eta begiratu dugu, ba, Deustualdeko hauteskundetako datuak zeintzuk izan diren, zan bezala luparien bestaldetik begira. Eta ikusi duguna da, ba, Deustualdea independente balitz, zer gertatuko litzateken, eta ba, EAJ izango litzatekeen garaile, gehiengoa absolutuarekin gainera, botuen 141%, PPek eta PSOEk galera izango luke, izango luketen, bai, bai, nabarmena gainera galera, mila irureun bototik gora, galduko luke bakoitzak, eta gero, ba, indar ezkertiar eta independentistek gorakada izango lukete, izan dute, izatez, aurreko lau urteko azken hauteskunde udala hauteskundeko etako datuekin alderatu, 14% igoera, eta, bueno, ba, hoxe izango litzateke, bueno, atera ditugu esan dezagun gure ondorioak, ondorio, bueno, ba, Deustualdearen ondorioak, apur bat datuak aztertu ondoren.
Arangoitin eta Ibarreko Landan jaiak izan ditugu, Saninazion aldiz, hilaren amaieran.
Hori da, bai, Ibarreko Landan eta Arangoitin, eta Deustuko Herriberan, oraintxe izan dira Deustuko Herriberan, eta horren berri emango dugu bai, urrengo bai, hileontako aldizkarian, prestaldizkarian, eta Saninazion bat opera da, biza, oraintxe, zan bezala, Saninazio bezpera baino lehenago, azkeneko azte hileontako, bereala, hilea hasi berri dugu, baina, bueno, ustalia, bakizu, opor garaia, golpera pasatzen da, eta hilea bukatu baino lentxoa hasten dira, eta, bueno, ba, esan bezala, Saninazion prestaketetan morgilduta daude, ez da erresa, krisi garaia ez denean ere ez da erresa jaiak antolatzea prestatzea, eta zer esanik ez krisi garaian, eta oso garrantzitsua da auzotarren lana, eta merkatariena, eta ostalariena, eta, bueno, ba, jaiak egon baldin badaude auzotarrei esker da, eta, bueno, ba, gure gonbita hemendik, bueno, ba, Saninaziora hurbiltzeko, ba, Bilboaldeko jende guztiari.
Barkua bete berba talean, Padi Rekalde.
Hori da, eta Padi Rekaldek, ba, Deustu utzi zuen, baina, bueno, Durangaldean bizi den arren, oso Deustu sentitzen da oraindik eta guk egiten diogu beti lekutxo bat, bere lan berriaren bat edo ateratzen duenean, eta hori izan da kasua, olerki liburua izan da, oraingo hau, bigarren olerki liburu ateratzen duena, esprai izenekoa, eta egina izan du apur bat, aldarrikapen txiki bat, ba esan dezagun kaleak ustu diren honetan, kaleak inoiz baino garbiago dauden honetan, apur bat kaleen erabilpenaren alde, bueno, eta kaleetako pintaden alde, kolorea kaleari ematen dioten pintaden alde. Egin du bai, apur bat, bueno, berak esaten du literatura matxinatuaren aldeko aldarrikapena, eta, bueno, guri gustatu zaigu, eta bentxe gure gomendioa, Padi Rekalderen esprai olerki liburua.
Bukatzeko Lur, Siroka eta Karosi musikan.
Hori hori da, eta egin baldin badugu gomendio, literatur gomendio bat, orain musika gomendio bat egingo dizuegu, Siroka taldearena, bertan badaudelako, badagoelako deustuar bat, Pepo, bajua jotzen, eta disko berria dute. Egin dute bai, oso esperimentu polita egin dute, eta lan edarra, benetan, ikusteko modukoa. Disko den da bat zapaltzen baduzue, galdetu ian ondagoen, Sirokaren disko liburua baita. Eta beraien hainbat lagun, idazle, bertsolari, literaturgile, eta harrapatu dituzte, taldetxo bat harrapatu dute Sirokakoek, eta gai libre eman diote. Bakoitzak nahi izan duenari buruz askatasun osoz idatzi du, letrak izan dira, eta Sirokak musikatu egin ditu. Benetan gero gainera egin dutena da kantu bakoitzarekin ipuin bat atera, beraz hortik disko liburua, ilustrazioak badira asiar kutsukoak, apur bat manga itxurakoak, eta benetan oso disko polita. Entzun eta ikustekoa, Sirokaren Karosi, eta Karosi izenburua, ba, Siroka izenari buelta manda atera dute, eta benetan oso entzungarri eta ikusgarria den disko liburua Sirokarena.
Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.